Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsalde on deizuela guztioi, esperotako gidoia jarraitu dute Estatu Batuek Hagako nazioarteko zigor auzitegiak Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministro atxilotzeko emandako aginduaren aurrean. Irmo Joe Bidenen administrazioa Israelen alde, Irmo Hagako auzitegiaren aurka. Europako Batasunak erakunde gisa erabaki errespetatzeko konpromiso hartu du, baina Alemaniak zer esango geunden eta ez du konpromisorik hartu nahi momentuz Berlineko gobernuak. Gobernu bozeramaleen bidez argitu dute Alemania Hagako auzitegiaren babesle nagusienetakoa dela. Tentuz aztertuko dute lagindua, baina bere historiagatik aliantza berezia duela Israelekin eta ondorioz momentuz, Alemaniak esan bezala, ez du Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroaren aurkako atxilotze agindua betetzeko konpromisorik hartu. Eguneko beste lerroburuak Inigo Alustizak.
Sumarrek osoko zuzenketa aurkeztuko dio Eusko Jaurlaritzak datorren urterako prestatu duen aurrekontu proiektuari. Oposiziotik inoren babesik ez dute behar jeltzalek eta sozialistek, baina negoziatzen jarraitzekotan akordioa EH Bildurekin alda Alderdi Popularrarekin nahi duten, hori argitzeko eskatu dio berri dio Nerea Kortajarena EH Bilduko bozeramaileak Noel Danju Jaurlaritzako Ogasun Sailburuari.
Argitasun batzuk behar ditugula, ez? Uste dut danontzako dala arraroa pentsatzea biekin negoziatu daitekela.
Osakidetzan bestalde itxaron zerrendak murrizteko joan den uztailean onartutako plana emaitzak ematen hasi dela jakinarazi du Alberto Martinez Jaurlaritzako Osasun Sailburuak.
Con un incremento de actividad en torno al 10% en cada uno de estos elementos. Mayor actividad con menores riesgos.
Pazienteen eskaerak 10% handitu diren arren, Martinez jakinarazi du 4 hilabetean espezialitateetako kontsultak 13 egunean murriztu direla eta ebankutzetarako zerrendak berriz 11 egunean. Bestelako datuak Nafarroko Lab Sindikatuak jakinarazi dituenak, aurten jada 26 pertsona hil direla Nafarroan lanean ari zirela. Iaz baino 14 lan heriotza gehiago Imanol Karrera Lab.
Egoera 26 hildakoarekin grabea da eta horregatik esaten dioguna da Nafarroko gobernuari alerta gorria ezartzea lan osasunari dagokionez. Nafarroko gobernuak hori egiten ez badu, ekidin daitezkeen Nafar langileen heriotz gehiago eragingo direla.
Gai aldatuz duela 31 urte gaurko egunez hiltzuenetak Joseba Goikoetxea Asla, ertzaintzako sarjentu nagusia, seme autoz eskolara bidean zeramala tirokatuta, bagaurraren omenezko plaka sartu dute Bilboko memoriaren mapan unkituta entzun dugu Rosa Rodero alarguna eta biktima guztientzako erreparazioa eskatuz berriz Juan Maria Aburto Bilboko alkatea.
Os quiero un montón a todos. Muchas gracias por estar aquí.
Biktima askok dakizunez, isiltasuna eta isiltasunean bizizarie. Isiltasun hori ez dugu nahi geure herrian.
Eta Victor de Aldama enpresa buruak Espainiako gobernuko eta Alderdi Sozialistako hainbat kide koldo auzian nahastu eta biharamunean.
Estamos hablando de una demanda conjunta de todas aquellas personas que
hemos sido Victor señalado. Torres ministroak Aldamaren aurkako kereila bateratua iragarri du atzo epailearen aurrean deklaratu zuena gezurra dela argudiatuta Alderdi Popularraren izenean bitartean.
Creo que el gobierno está acorralado, cercado.
Miguel Tellado bozeramaileak adierazi du Sánchez inguratuta dagoela eta honena herritarrei hitza ematea lukeela presidenteak.
Behin azaroari erdia pasa janda, Gabonetako oporren zain izango zarete zuetako asko eta hurbiltzen ari diren seinale hiri eta herrietako kaleak dagoeneko jantzi dituztela Gabonetako argiekin, baina oraindik piztea falta. Gasteiz izango da pizten lehenengo hiriburua gaur arratsaldean, Iñaki Odriozola arratsaldean.
Arratsaldeon, 1.700.000 LED argik argiztatuko dituzte 44 kale eta 8 plaza, argiz betetako zuhaitzak, sabaiak, dekorazio elementu handiak, denak prest dira. Arratsaldeko 6etan jarri dute itzordua plaza berrian, argiak pizteko botoi bat eta hiru esku. Naiara Rodriguez, Laura Ugarte eta Agurtzan Egilu saskibaloi jokalari paralimpikoek emango diote nolabait hasiera Gabon garaiari. Ilusioa badu horretarako Egiluzek.
Ikaragarria da eta ilusio asko egiten dit eta oroitzapen oso politak dauzkat eta orain ba nik Gabonetako hasiera metaforiko hori egitea ba oso polita da, bai.
argi eta musika ikuskizuna ere izango dira plaza berrian eta bizkotxo eta txokolate berua ere banatuko dituzte.
Ea ba. Eskerrik asko Iñaki. Errepidetan balda gora berarik Luis Eron.
Bai, N637 errepidean Txorierriko korridorean Sondikan 3 kilometro inguruko ibilgailu ilarak dira gurutzetarantz furgoneta batek istripua izan eta gero. Arreta baita AP8 autobidean Elgoibarren Bilbora bidean autobatek istripua izan da traba egiten du herri batean eta ibilgailu ilera kilometro ingurukoa da.
Eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskotik.
Azta giro hotzarekin hasiko dugu larun batean, baina hegoaldeko haizea nagusitasuna eta indarra irabazten joango da eta temperatura nabarmen igoko da bereziki Kantauri isurialdean. Asteburuan ateri eta argi egongo da, baina hegoaldeko haizea asko zakartuko da bereziki igandean. Igandean eguraldi oso haizetsua espero dugu eta haizeboladek 80 km orduko abiadura edonon gaindi dezakete.
Eta sarrera osatzeko
sopla el viento secreto que guarda rompe cadena de lo que te ata trepa a los árboles sube a la rama prende la llama en tu mirada anda el camino busca pureza.
Ez du aurkezpen handirik behar Iruñan izango den txambao.
Hogei urteko historia du musikan Maria Mar Rodriguez Lamari buru duen taldeak flamenkoari bestelako doinuak ematen aitzindari izan zen Flamenco Chill deitu den estiloa sortuz eta diskoak argitaratzen jarraitzen du talde honek. Azkena iaz gaur Iruñeko zentralen izango da txambao gaueko 10:00, hori bai sarrera guztiak agortuta daude, beraz akorde hauek opari txambaoren aki ia ora bestela.
Arratsaldeko ordubiak eta 7 minutu dira Mirari Egurtza eta Josi Alkain teknikan eta realizazioan.
Euskadi Irratian. Goizak gaur. Maite Artola.
Gaur arteko epea eman zien Jaularitzako Noel Danju Ogasun eta Finantza Sailburuak oposizioko taldei argitu zezaten benetan nahi ote zuten negoziatu Jaularitzak aurkeztutako aurrekontu proiektua aurrera ateratzeko, legebiltzarrean bestela ere gehiengo osoa baitute EAJ-ak eta PSek. Sumarrek jada osoko zuzenketa iragarri dio aurrekontu proiektuari. Eneko Andueza PSeko idazkari nagusiak argi utzi du EH Bildurekin lehen esten dutela oposizioko taldeen artean akordioa, baina EH Bilduk ez du oraindik argi Jaularitzak benetan norekin nahiago duen akordiori zabaldu, EH Bildurekin al Alderdi Popularrarekin Axon Arozena.
Arratsaldeon bai, Sumarri izan da oraingo zatea itxi duen bakarra, oposizioko beste bi alderriekin elkartu da hemen legebiltzarrean Noel Danju Ogasun eta Finantza Sailburua eta esan bezala printzipioz bietako inork ez dio negoziazioari atea itxi. Hori bai, EH Bildurekin edo Popularrekin norekin nahi duten adostu hori argitzea eskatu dio Nerea Kortajarena legebiltzarkideak Sailburuari.
Argitasun batzuk behar ditugula, ez? Jakin behar dugula, Gobernuak PP-rekin edo Euskal Herria Bildurekin planteatzen duen bidea egiteaz, uste dut danontzako dala arraroa pentsatzea biekin negoziatu daitekela.
Negoziazioa oso arraroa izaten ari dela gaineratu du eta astelenean EH Bilduren mai politikoarekin batera erabakiko dutela zerregin. Jaularitzan bazkide den Alderdi Sozialistako buruak Eneko Andueza sozialista garbi utzi du EH Bildu eta PP-ren artean EH Bildu dela bere aukera.
Ustedes asko be errezagoa izango dela EH Bildurekin adostasun hori lortzia Alderdi Popularrarekin baino, beraiek ere mai gainean jarri dituzten gauzak Alderdi Popularrak mai gainean jarri dituen gauzak, errealitatetik kanpo dago zelako.
Alderdi Popularretik hain zuzen ere Orentxe Javier de Andres Buruzagi Popularrak adierazi du zenbaki zehatzak jartzea eskatu diola sailburuari eta negoziatzen jarraituko dutela. Sumarrek ez du akordiorako aukerarik ikusi, ez du bilera gehiago egingo Jaularitzarekin eta datorren astean aurkeztuko du osoko zuzenketa Jon Hernandez.
Baina gobernuak ez du gure proposamena aintzat hartzen, ez du beste proposamen zehatzik egin, eta ez du aurrekonturik aldatzeko inolako asmorik. Beraz, ez dugu bilera gehiago egingo, eta datorren astean osoko zuzenketa aurkeztuko diegu Euskal Aurrekontuei.
Bien bitartean Osakidetzaren itxaron zerrendak murrizteko uztailean Osasun Sailak martxan jarritako talka planari esker, lau hilabeteetan espezialitateen konsulta eta ebakuntzetakoa nola murriztu den jakinarazi du gaur Osasun Sailak 11 eta 13 egunean murriztea lortu dutela jakinarazi dute pazienteen joanetorriak 110 hasi diren arren Ainara Rubio.
60 egunetik behera kokatu dira itxaron zerrendak eta helburuak betetzat eman ditu Alberto Martinez Osasun Sailburuak. Kirurgiako itxaron aldia 67 egunetik 56ra murriztu da, espezialistekin kontsulta izateko 70 egunetik 57ra jaitsi da itxaron aldia eta proba osagarriena 43tik 37ra. Uztaileko talka plana emaitzak ematen ari dela azpimarratu du.
Todo ello por debajo de los objetivos que nos habíamos fijado con un incremento de actividad en torno al 10% en cada uno de estos elementos.
Itxaron aldietan benetako jauzia emanda din ordea aldaketa estrukturalak behar direla esan du EH Bilduko Rebeka Uberak.
Itxaron zerrendak alamoduz murriztetik itxaron zerrenden arazoa konpontzeko kudeaketa eraldatzera pasa behar da.
Hartzen ari diren neurriak estrukturalak direla erantzun du Osasun Sailburuak, besteak beste ospitaleetarako 75 mediku kontratatu dituzte, arratsaldeko lantxaldak ezarri, ospitaleen arteko elkarlana areagotu edota kirofanoak optimizatzeko sistema berria ezarri, horrekin guztiarekin esan du itxaron zerrendak murrizteaz gainera, klinika pribatuetara deribazioak 165 murriztu dira uztailetik.
Ordubiak eta 12 minutu dira ostiraletan gurean izaten dugu Mikel Aramendi nazioarteko gaietan aditua. Mikel, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, eta hasteko Benjamin Netanyahu eta Yoav Gallant, Israelgo lehen ministro eta defentsa ministro ohiaren aurka nazioarteko atxilotze aginduak eman duen edo eman dituen erreakzioen inguruan galdetu nahi genizuen. Esperotakoak izan ote diren, Estatu Batuetako argi dago, Berlindik jasotakoa esate baterako, Mikel.
Bueno, baita ere espero garria zen. Alemaniak Israelekin duen harremana ez da inoiz gardena izan eta orain ere horretan zeratzen da. Alemaniak alde batetik, bueno, agako epaitegiaren bermatzaile nagusienetako bat bezala agertu nahi du. Baina
estatutu hori erren idazlanean ere parte hartu zuela esan du Alemaniak.
Bai, baino ez du beteko oraingoz agintzen zaiona. Horrek esan nahi du AAko epaitegiarekin dagola AAko epaitegiak bere alde egiten duenean, baino beretzat arazo badanean arazo seria dauzkal. Ni benetan kezkatzen nauena da Alemaniak egiten duen ez dakit jauzi intelektuala. Zeren eta berdintzen ditu Netanyahu eta Gallant Israelekin. Eta itxura danez Israel berdintzen du bere garaian juduen kontra egindako genozidioarekin. Eta jauzi intelektual desente dira. Nik usten dut regimen batek ez lukela hori onartu behar. Baina, bueno, aldi berean, onartuko digu orduan Alemania eta bere historiak edetzen balima ditugu, eta bere historiaren alderik ilunenarekin edetzen balima dugu Adolf izeneko norbaitekin. Beraz, jauzian jauzi, azkenean, aurkitzen gara, hemen historiari ez diolo voltarik ematen, itzultzen balima gara, duela, laurogeita hamar urteko egoerara, gertatzen ari dena oso ulergarria gertatuko zaigu. Ordun ere baziren defendatzeko eskubide bat errepikatzen zutenak. Ematen du orain mundu guztiak alderantziz jantzi duela jaka, baina jaka berbera da. Da indarra lehenestea arrozoiaren eta legearen eta gizalegearen gainetik. Bueno, bakoitzak ikusiko du zertan ari da. Ez nago batera harritzen, egia esan. Ez da ere ez nago harritzen AAko epaitegia geratzen ari den lekuan geratzea. Hau da, arrozoiarekin, baina batera indarri gabe.
Bai, Estatu Batuet geztiote aitortu ere egiten horretarako almenik duenik, gisa honetako agindu bat emateko almenik duenik, Europako Batasuneko erakundeek bai konpromiso azaldu dute, baina gero kontua da Alemania bezalako herrialde bat bere historiaren preso jarraitzen duen herrialde batek ez badu oraindik konpromiso hartu, naiz eta esan duen tentuz aztertzen jarraituko dutela.
Bueno, Orban jaunak ere antzeko zerbait esan du, ez?
Orban urrunago joan dela esan genezake, besteak beste Benjamin Netanyahu Budapestera gonbitatu egin duelako.
Atzera, 80 urte eta ulertuko dituzu gauzak desente.
Errusiarrek bestalde, Mikel, Oresnik izenez bataiatu duten misil hipersoniko berriaz eta Ukrainako gatazkak hartu duen norabideaz. Bueno, azteko, Mertxe Etxeberria eguneratu dezagun gai honen inguruko informazioa.
Bai, eguneratuko dugu, Maite, esanez lehendabizi, datorren aste artean premiazko bilera egingo dutela NATOk eta Ukrainak, Kiefen eskariz datorren bilera, Zelenski presidentearen ustez, gatazka larriagotzen ari baita Errusia, eta munduak erantzun beharra daukala, sinistuta mintzatu da Zelenski. Ukraina ekialdean Errusiako indarrek gaur beste riska baten kontrol hartu dutela jakinarazteaz batera, gaur Errusiako defentsa ministerioak gehitu duen datua. Estatu batuen irismen luzeko 5 misil eta erresuma batuko 2 bota dituztela bera Errusiako defentsek aste honetan. Bada Ukrainari Errusiako lurraldean arma horiek erabiltzea baimendu dioten herrialdentzat mezua izan da atzo Dniprora jaurtitako misil hipersoniko berria.
Российская Федерация не имеет обязательства.
Dmitri Peskov, Kremlineko bozeramalearen esanetan, Errusiak erantzun egingo die mendebaldeko herrialden ekintza arriskutsuei. Kremlineko bozeramaleak zehaztu du gainera, atzo misil hipersoniko berri hori jaurti aurretik, abisua emantzietela estatu batuei horretara behartuta ez dagoen arren Errusia, esan du. Errusiak erabilitako misil berriak gatazkaren eskalatzea dakarrela salatu du Alemaniatik Olaf Scholz kantzilerrak, Erresuma Batuko eta Frantziako atzerri ministroak euren aldetik konpromiso agertu dute, Ukraina babesteko guztia egingo dutela, itzaman dute.
Guk misilen potentzien inguruan dugun ezagutza baino gehiago behar da egiazan honen inguruko analizia egiteko, ze berritasun dakar Errusiak jaurti duen misil horrek?
Bueno, misil hauek ez dira, bereziki berriak, amarkala bat gutxienez, eman gudute, segurenera baita Errusian bertan ere desplegatuta, hau da ez bakarrik asmantuta, baizik eta indar armatuen eskuetan jarrita gertatzen dana da, bueno, bere garaian, misil hauek, irismen ertaineko misilak buru nuklearrak eramateko pentsatuta daude. Eszenatoki jakin batean, eta Errusiaren kasuan eszenatoki hori Europa da. Hau da, hartzen balimadezu irismen hori, ikusiko duzu Errusiatik jaurtik eta Azoreetaraino eta Kanarietaraino iristen direla. Hau da, Europa kontinentar guztia hartzen dira, eta baita ere Irlak. Noski, buru nuklearrarekin horrek esan nahiko luke, bueno, ba, suntximendua edozein lekutara zabaldu litekeela. Hau, bueno, gerra hotzaren puri-puriko zera bada. Gertatzen dena, honen inguruan, bere momentuan nolabaiteko menia bat edo lortu zen bi potentzia nagusien artean. Baina menia hori ere 2019an, duela 5 urte, estatu batuek bertan behera utzi zuten Rusia kruzero misilak zeratzen berritzen ari zelako. Eta horiek ere tartean ziren. Bueno, teknikoki gauzak alde batera utzita gertatzen dana da, Rusiak misil hauek eguneratu egin dituela eta Europari esaten ari zaiola, bueno, denok irismenaren barruan zaudete eta behar izan ezkero joa egingo zaituztegu. Zaitezte aritu pentsatuz neri eraso diezaiekezula nik zuei erantzun gabe. Beraz, hori izan atzoko mezua eta mezua.
Europarentzat mezua hortaz.
Bai, bueno, de paso estatuatu entzat ere bai, biak bazkiderelako NATO-n, baina estatuatuak ez leudeke hor. Hau da,
irismen horretan.
ICBM misilak deitzen direnak, hau da, kontinentartekoak, ez daude historia horretan. Baina, bueno, nik ustean dut, garbi ikusi dela, bueno, Putinek joan dan astean, egin zuen dotrinaren berritze eta zera guzti hori, bueno, pauso praktikoekin zeratuta zijola.
Arma nuklearren erabileraren inguruko doktrina berritzeko beharra zetorren, eta bide batez esaten zuen arma konbentzionalez erasotzen banaute ere.
Bai, eta gero badaudela hainbat arma direla, bueno, atzokoan bezala, buru konbentzionalekin erabili daitezkenak, baina baita ere buru nuklearrekin etorri daitezkenak. Beraz, lurralde hori ez dagoela batere argi.
Zuk aipatu duzun bezala, estatu batuek eta erresuma batuek bere irismen luzeko misilak Errusiako lurraldean erabiltzea baimendu ostean etorri da Errusiaren mugimendu hau. Ukrainak aurrena misil interkontinentala aipatu zuen, baina orain ari gara beste misil honi buruz hitz egiten, naiz eta irismen haundia izango luken, eta bide batez. Abisua ematen duen Trump itxezurira iritsi aurretik, ez? Horre Joe Bidenen administrazio egiten ari den mugimenduak, Trumpenek beste norabide bat hartuko duela pentsatuta.
Bai, baina arriskua eta arazoan esango nuke hor bertan dagoela. Hau da, tipo ontako misilak dira une honetan potentzia haundien artean, aurrez aurreko batean agertu daitezken tresna klasikoak edo tipikoak esan genezake. Errusiako kasuan lurretik lurrera ari izango lirateke, eta gogoratu behar da, Txinak ere baduzka honelako misilak, baino kasu horretan batez ere pentsatuta lurretik itsasora, hau da, estatu batuetako itsasontzien edo Guamen kontra egiteko pentsatuak. Baina horiek izango lirateke potentzien arteko gerra zuzen batean tresna nagusiak erabateko anabasa nuklearrera, hau da, kontinentarteko misilak erabiltzera iritsi gabe. Kontinentarteko eta era joango bagina, noski, suntzimentu orokorraren aurrean egon goeinateke. Hau izango litzateke, suntzimentu orokorraren ataria.
Mikel Aramendi, nazioarteko gaietan gura ditu, eskerrik asko.
Horren bate.
Europako batzordea, dakizunez Ursula von der Leyen presidentea buru izango duen batzordea arrisku larrian izan da aste honetan, Espainiako popularren etxipenerako azkenean Europako talde popularrak onartu egin du Teresa Rivera, Espainiako ministro sozialista, Europako batzordeko presidente orde karguan. Eta trukean, sozialdemokratek besteak beste, presidente orde eta komisario kargurako onartu dituzte, Italiako eta Ungariako ordezkari ultra eskuindarrak honen inguruan mintzatu zara Igotzalkorta euskal eurodiputatuekin, izan ere Mario Onaindia Fundazioaren Grand Place aldizkariak antolatuta Donostian ziren gaur Idoia Mendia eurodiputatu sozialista, Fernando Barrena EH Bildukoa eta Oihane Agirregoitia jeltzalea.
Idoia Mendia, eurodiputatu sozialistak salatu du alderdi popularrak alderdi interesa jarri dituela guztiaren gainetik, jada lortuta eta itxita zegoen akordioa zalantzan jarri duela, baina pozik da azkenean Mendia, Europar Batzordea bere horretan berretsiko delako. Horretarako, Meloniren alderdiko Rafael Fito, presidente orde gisa onartzea, eta Orbanen alderdiko Oliver Barelli komisario, ez da euren gustokoa, baina akordioa zen garrantzitsua Mendia.
Akordioan oinarrituta dagoen proiektu bat da Europa, eta herrialde bakoitzak eskubidea dauka, ba, pertsona bat ipintzea, ez? Eta, bueno, alde horretatik guk ezin dugu ezer egin. Bozkatu behar dugu, komisario kolegioaren osotasunean importantea da, lortu dugun gehiengo, Europaren aldeko gehiengoak egotea, lehenengo lehendakari ordea izatea.
Eurodiputatu sozialistak azpimarratu du etxe bizitza komisarioa ere sortu dutela von der Leyenek euren eskariz sortu duela. Oihane Agirregoitia eurodiputatu jeltzaldeak ere akordioaren garrantzian jarri nahi izan du azpimarra eta Meloniren alderdiko presidente ordeari eskumenak kentzeko lan egin dutela jeltzaleek esan du.
Meloni edo Orbanen hautagaiak ez eskit bat ere gustatzen, baina bueno, araudia kontutan izan da eurek eskubidadekote bat proposatzeko eta horretan ba, guk zeran ibili gara lanean, ba adibidez Orbanen hautagaiari eskubide batzuk bere karterarik kendu, emakumen sexu eskubideak adibidez, ba bere ahalmenetik kentzeko.
Ikuspuntu kritikoena Fernando Barrenak eskaini du, aste honetan gertatu dena Alemaniako hauteskundeekin lotu du Barrenak. Weber popularren buruak han Alemanian eskuimuturarekin itun egiteko bidea zabaldu nahi izan duela uste du eta Europako batzorde berria inoizko eskubiren ikusten du EH Bilduko eurodiputatua.
Europar batzorde berri bat oso kokatuta egongo dena zentro eskuina eta eskuin muturraren arteko esparru hortan eta zailduko duena izugarri iragan legealdian onartutako gauza garrantzitsu askoren implementazioa, esate baterako migrazio eta asilo politika. Onartuta dago, datorren urteko uztailean jarriko da indarrean hori guztia, bere momentuan ja izan ginen oso kritikoak edukiekin, baina pentsatuta hori implementatuko duela ba, eskuin muturreko komisio batek beldur handia ematen du.
Jo dezagun orain Madrilera, Sánchezen gobernuak gezurtatu egin ditu Victor de Aldama enpresariak atzo auzitegi nazionalean epailaren aurrean gobernuko hainbat kideren aurka eta PSOEko antolakuntza idazkaren aurka egindako salaketak nabarmenduz Aldama gaizkilea dela eta ez duela sinesgarritasunik. Deklarazio horren ondoren PPek aldiz argi du zumeak badaudela zentsura mozio bat aurkezteko Sánchezen aurka, baina ez du horretarako gehiengorik Mikel Arregi arratsaldean.
Arratsaldeon bai, Moncloa jauregian lasai daude gobernuarentzat Victor de Aldamaren akusazioek ez dute ibilbiderik Torres, Montero eta Bolaños ministroek baitiote gezurretan ari dela.
Personas que van a mentir.
Mintio.
Le ha faltado decir ser agente de la tía.
PSOEk Aldamaren kontrako kereia aurkeztuko du gaur, bere buruzagien izen onak kaltetuta irten dela argudiatuta, Bart espetxetik irtetean Victor de Aldamak mehatxu egin dio Sánchez presidenteari.
Como tantas pruebas quiere, que no se preocupe el señor Sánchez que va a tener pruebas.
Baina Moncloa Moncloan ziur daude froga horiek existitzen ez direla uste baitute. Bitartean, Partidu Popularrak ohiko kritikekin jarraitzen du, gobernua ustelkeriagatik inguratuta ikusten dute, baina Kuka Gamarrak...
Si no tiene los votos, no impulsaría una moción de censura.
Onartu du, Feijok ez duela zentsura mozio baterako nahikoa babesik eta Partidu Popularra orain gobernu aldaketa sustatzeko lanean jarriko dela azpimarratu du.
Euskal Meteorologia Zerbitzua hobetzeko eta hondamendien prebentzio sistemak modernizatzeko Jaurlaritzak 5 milioi euro bideratuko ditu.
Eta inbertsio horren bitartez, Jaurlaritzak besteak beste eskuratu nahi ditu Kapilduikoa ordezkatuko duen radar meteorologiko berria, 120 pluviometro, temperatura eta hezetasuna neurtzeko 150 sentsore eta iragarpena hobetzeko sistema eta eredu berriak ere bai hala aurreratu du Imanol Pradales lehendakariak.
Gure betea beharra da, gure baliabide eta protokoloak etengabe berrikusi eta eguneratzea. Horretan gaude. Datozen asteotan gobernu kontseiluak 5 milioi euroko inbertsioa onartuko du gure prebentzio sistemak hobetzeko. Azkeneko teknologiak eskuratuko ditugu gure segurtasuna hobetzeko.
Testu inguronetan Azerbaianen Bakun klimaren 29 goibileran bildutako ordezkariak garapen bidean diren herrialdeetan klima larrialdiari aurre egiteko behar den diru kopuruaren inguruko eztabaida bete-betean ari dira. Eguerdian jaso dute akordio lortzeko bigarren proposamena eta zirriborro honen arabera herrialde garatuek urtero 250 milioi dolarreko ekarpena egin beharko dute Xabier Urteaga.
Datozen 10 urteetan herrialde garatuek urtero kopuru hori, ekarpen hori egin beharko dute, hori jasotzen du zirriborroak goibilerako arduradunek eguerdian banatu duten testuak hain zuzen ere. Beste zenbaki bat ere jasotzen du proposamenak 1,3 milioi dolar kopuru hori litzateke antolatzaileen benetako helburua eta hori da orain mai gainean duten eztabaida. Diru hori lortzeko finantziazio publiko eta pribatua aurre ikusten ditu zirriborroak, goibileraren azken entxampa iritsi da eta proposamena eta antolatzaileen helburua da iluntzerako akordioa lortzea. Testua jasondoren ordean negoziazioetan parte hartzen ari diren ordezkaritzek ezkorritz egin dute, esan dute diru kopuru handia dela eta ekarpenak egin behar dituzten herrialden zerrenda handitzeko aleginik ez dela egin. Hain zuzen ere, egunetako eztabaida bat izan da Txinak dirua jasotzen dutenen edo emailen zerrendan egon behar duen, zentzu horretan zirriborroak nahi duten herrialdei emailen zerrendara batzeko aukera eskaintzen die. Bigarren proposamena maiga gainean ikusteko dago egun amaitzerako akordio iritsiko den ala asteburura arte itxaron beharko den.
Gaiezera bat aldatuta Nafarroan Kaparrasoko feria saltzaileen familia bateko laukide atxilotu ditu dute 17 urtez gizonezko bat esklabutza lanetan edukitzeagatik. Duela 20 urte baino gehiago Bizkaian salatu zuten gizon hori desagertuta zegoela, gerora martxoan aurkitu zuten Kaparroson eta orain jakinda Guardia Zibilaren azalpenen bidez esplotatzaileentzat lan egiten zuela soldatarik jaso gabe eta 1000 euroko iruzurra egin ziotela. Gainera Patxi Irigoien.
Biktimaren familiak 2009an salatu zuen Barakaldon 6 urte lehenago galdu zuela haren arrastoa eta hainbat osasun arazo eta ekonomiko zituela. Joan den martxoan Guardia Zibilak gizon hori aurkitu zuen Kaparroson feria saltzaileen familia batekin bidaiatzen ari zela, ikertzaileek jakin zuten biktimak hainbat laguntza jasotzen zituela, berea zen banku kontu batean, baina beste pertsona bat joaten zela dirua jasotzera hor aipatutako iruzurra. Desagertua bere alabarekin harremanetan jarri ondoren, arekin bizitzera joan eta berarekin bizi zen familia utzi nahi zuela adierazi zuen esklabo gisa zeukatelako. Elsa Esposito, Bizkaiko Guardia Zibilaren eleduna.
Tras la localización de este hombre, él verbalizó su deseo de ir a residir junto a su hija, ya que según manifestaba...
Gainerakoak baino ordu erdi lehenago esnatzera behartzen zuten, sua pizteko edota garbiketa lanak egiteko, aurrentzako atrakzioak mantentzea zere arduratzen zen baita garbitzea zere, hori guztia inolako ordainsaririk jaso gabe. Janaria edo edaria ere etzuen libre berak nahiaina eta gainerakoen handik aparte jatera, loegitera edo dutxatzera ere behartzen zuten. Lau pertsona atxilotu dituzte lan esplotazio gizakien salerosketa eta erakunde kriminaleko kide izatea leporatuta eta ez da baztertzen atxiloketa gehiago egotea.
Albistegia abiatu dugu esanez gaur arratsaldean piztuko dituztela Gasteizen Gabonetako argiak, Donostian ere gaur aurkeztu dute Gabonetako egitaraua Asier Arbelaitz.
Hala da, Gabonen irekiera datorren ostiralean, gaur 8 azararen 29an izango da eta urten alderdi ederren egingo dute Gabonetan hiriburu argiztatuko dituzten 500 argiak Parisko Olimpiar eta Paralimpiar jokuetan parte hartu duten kirolari donostiarrek piztuko dituzte, tartean Maialen Txorraut eta Inigo Jopisek. Ekitaldian Mikel Erentxun iriko abeslariak hasiko du emanaldi batekin, eta ondoren 300 dron argiztatuen ikuskizuna ikusi al izango da Kontxako Badian. Gabonetako egitaraua Donostiako puntu ezberdinetara zabalduko da, 6 astez urtarrilaren 6a bitartean entzun Ane Oiarbide ekonomia eta tokiko enplegu zinegotzia.
Izango ditugu hiri osoan zehar argi guztiak, Gabonetako azoka Urmea ibai ertzean, Borrosen ere, bueno, ba bola bat non arratsaldero izango ditugu musika ekitaldiak eta horrelako ikuskizunak eta hainbat kontzertu ere Urumea ondoan.
Entzun bezala Donostia preste eguberrietako xarman murgiltzeko eta irekire ekitaldian ikusi behar da, Mikel Erentxunek Donostiaz eta eguberriez atera berri duen kantau entzungo ote dugun.
Santa está en San Sebastián. Bueno, hori da.
Santa Clausek eramango ditu opariak, Erentxunen etxera.
Eta Donostiaren etxera, Donostiak aukeratutako kanta baita hori Gabonetako egitaraguean. Bai, keinuka ikusten ditut, ba, ordu bitardiak jo barriak, bai, trafikoan badagoela gora bera, menen bat.
Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
Luis Heron, errepidetan ze berri.
AP8 autobidean Elgoibarren Bilborako noranzkoan 2 kilometro inguruko ibilgailu ilarak dira auto batek istripua izan da herri batean traba egiten duela. Bizkaiko 6-3 bat errepidea Mungian Zabalondo inguruan Bermeorako noranzkoan 2 autok istripua izan eta gero kilometro bateko pilaketa dago eta A15 autobian Andoainen Bilabonarantz ere arreta ibilgailu batek traba egiten baitu ezkerreko erreian kilometro bateko ilarak eraginez.
Eta eguraldiaren pronostikoa ere bai Euskalmeten eskutik.
Astoa giro hotzarekin hasiko dugu larun batean, baina hegoaldeko haizea nagusitasuna eta indarra irabazten joango da eta temperatura nabarmen igoko da bereziki Kantauri isurialdean. Asteburuan ateri eta argi egongo da, baina hegoaldeko haizea asko zakartuko da bereziki igandean. Igandean eguraldi oso haizetsua espero dugu eta haizeboladek 80 km/h abiadura edonon gaindi dezakete.